Ere bai, horietako askok, kontsumo uneko irurogeian murrizten dut.
Atalka! Hilero, lau atal, lau irratxaio eta amaika hotz. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoiak.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Here's Johnny.
Zinema itxua. Hileko hirugarren ostegunean,
behatzertatik aurrera, arraio irratian.
Gabon guztioi.
Gabon berriz ere zinema itxua saiotik.
Ongi etorriak, arraio irratiko 89.3-ra.
Bai, eta bueno, gaurko saioakin hasteko, ez dugu ezer esango, eta lehenengo abestiakin edo soinu mixakin uste zaitu zego.
¿Quiénes sois?
Somos tres reyes magos.
¿Qué?
Que somos tres reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia.
Queremos postrarnos ante él.
¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza!
¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
¿El consejo de ancianos te ha hallado culpable? De pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado.
Había cenado bien y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. No, solo dije eso.
¡Blasfemia!
Esa no es forma de morir. Sí, tienes razón. Un paracaídas que no se abre, eso sí es forma de morir. Quedar atrapado en el engranaje de una máquina. Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir.
¿Hay alguien ahí?
¡Aló! ¿Quién es?
Soy el rey Arturo y estos son mis caballeros de la mesa cuadrada. ¿De quién es ese castillo?
Este es el castillo de mi señor Guy de Lombard.
Saca la vaca.
¿Qué?
¡Cherche la vache!
¿Qué? Quiero ser una mujer.
¿Qué?
Es mi derecho como hombre. Porque quiero tener hijos.
¿Quieres tener hijos?
Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren.
Pero tú no puedes parir.
No me oprimas.
No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl?
Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir.
Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana.
Ba... Está aquí. Norbait ekarrapatu duen ja gaur zertaz itzengo deun.
Ba, nik uste batzuk memoriz dakizkiela esaldi hauek, eta ja, badakiela ze pelikulataz itzengo deun, zertaz arituko gan gaur.
Baina aldez aurretik nedizuegu gogoratu, atalkariok irrati kuña lehiak eta dakaula martxan.
Bai, dala amabostegunetatik edo dabil dago martxan, ikastaro bat ingenun, kuña ikastaro bat, arrakasta izugarria izan zuna, ironia on. Eta hori, konturatu ginen igual arazo bat izan genula, ze jendiak ez dula jakingo zer dan kuña bat, eta guk
nik uste alperkeria asuntuak badaudela atzetik, baina bueno, berdin du. Bai. Jakin kirkilan jatetxean hiru pertsonentzako afaia edo bazkaia nahezuena irabazi al dezakezuela atalkarion kuñoa laiaketan parte hartuzkeo eta limitia ez dakit
abenduak behatzira arte. Orduan. Zuen kuñak edo zuen iragarkiak bialdu atalka@arraio.net-a eta esan minutu bat baino gutxioko baldin badia asko hobeto. Eskertu gaudela guk asko.
Ez. Minutu bat baino gutxi izan berdu, bestela, out.
Ah, bueno, osea, ja legez kanpo, geratuko dira. Eta ba hori.
Eta hoxe, entzun dezuen gure mix txiki hontan pista txikiak eman dizkizuegu eta gaur ba pelikula umore pelikula berezi batzuta zitzaita etorrega.
Bai, izan ere ba umore absurdua jorratu den pelikula eta zitzaingo dizue gaur. Ezagunak izango zaizkizue ba, bai Monty Pythonen pelikulak eta baita Leslie Nielsenak, hor leno entzun ditugu bertako zati batzuk. Eta hori?
Ba, pelikula hauek normalan intzateia parodiaz jositako pelikulak eta egoera pixkat irrealetan oinarrituta daudenak. Eta, bueno, ba, umore nahiko berezia. Badaude gustoak gusto, jendiai asko gustatzen zaizkio eta badaude beste batzuk ba, aguantatu ezin dituenak.
Bai, ni gustu garrantzitsua izatea dalare ze egundakasun, igual, bai. Pelikula horiek gustuko ze. Batzutan...
Nei, batzutan pertsonalki pixkat urduri jartzeie. Baina baita ere, ba, hori, egunan arabera da. Pixkat.
Bai, eta aldamenekoak haber gustatzen zaio no ez... Ze batzutan nik uste paregarrien adala zure aldamenekoak esaldi danak buruz jakitiak. Horre baino grazi gehiago.
Pelikulakin baino gehiago sofan zure onduan dagoenekin hobeto pasatzezu ez?
Hori da, omenaldi bat, baten batentzako.
Ba bueno, hau hola motx-motxian esplikatuta, gero xio itzeingo deun pelikula baten soinu bandako abestiak inuzte izuegu.
Bueno...
Edo ez dizuegu utziko?
Ez. Eta, bueno, esango deu informazioa bilatzen ibili gehala. A ber, txaine, zagoakin. Arazoa da, azkat.
Informazioa bilatzen on gehala?
Bai, aldizkari desberdinetan.
Ez dakigu ze arazoak haun musikakin eta pendraifaian ere poltsan gordeta dau. Baina berriz jarriko ditugu. Eta, bueno, Monty Python eta zitzaiten nahi ginen, eta batzuk etzekien, o uste genuen pertsona bat zala, baina Monty Python...
Bai, nik uste genuen pertsona bat zala.
Aktorie komikoen talde bada, britaniarrak, behaiek. Eta 1969an emititu zen Monty Python's Flying Circus izeneko telesaioakin edo hasizian lanean, edo ezagunak iten. Honekin hasizan, Python bezala ezagutzen dan fenomenua, eta genero bat sortu zuela ere esan daiteke, ez? Umorea aiteko modu bat.
Bai.
Eta bueno, talde hontan aurkitzen ditugu Graham Chapman, John Cleese, Terry William, Eric Idle, Terry Jones eta Michael Pollan aktore zein gidoilariak. Eta bueno, esan berda laniteko nahiko modu kuriosua dakaela, ze askotan pentsatzen deun bezala ba, talde handitan ba, batek edo bik daka hitza eta beste anak pixkatatzetik. Ba ez, nahiko talde demokratikoa zian, eta bakoitzak bere txian, o bere, ez dakit, nun bere ideiak eta gero elkar truke bat itezuen, brainstorming edo hauetako bat itezuen.
Bai, danak elkartuta, ba, azkenian danan ideak respetatu, eta egokienak aukeratuta.
Ba, hoiek aurrea teatzen zituen.
Bai, eta bueno.
Eta guain bai, gero xio itzengo deun top secret pelikulako abesti bat jarriko izuego. Wap, bap, ling, bap, lap, bap, bap, tootipoot, oh, good, 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 oh, wap, bap, ling, bap, lap, bap, bap, I got a girl named Sue, she knows just what to do. She rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. 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 To Eta aipatu berdeu, ia urtebete emisioan eta gero, ordenadoreak oenik ez gaitula maite.
Bai, ondori estatu de ordenadore sexista badakaula, eta ez dakit atalkari jokin ze arazo dakan, ze ja ez dugu esango...
Jo parrengo egue, baina...
Teknikarien arazoa diala, ez ja arazo teknikoa. Bueno, eta bestalde...
Entzun duguna bestia Tutti Frutti izan asun, Little Richardena.
Bai, gero azalduko duen top secret pelikulan azaltze dana. Eta, bueno, beste parida bat esan behar duen iguain. Guke balioko deula olako arazoakin, igual, olako, guain, azalduko izkizugun pelikula bateko protagonista izateko.
Bai, nahiko komikak, ja.
Bai.
Ikusi bergaitu zuen, guain, txemen nola gauden.
Bai, bueno, bueno. Bueno, eta Monty Pythonekin jarraitzeko, ba, aipatu dizugu bezala, ba, behien metodo demokratiko horrekin arrakasta handia lortu zuten, barkatu. Eta hori, ba, adibide desberdina ditugu behien pelikulanak, bai Life of Brian edo La vida de Brian, gero azalduko izuguna, gero The Meaning of Life.
Eta The Monty Pythons and The Holy Grail.
Bai. Eta, bueno, esan dizugun bezala, jarraian La vida de Brian edo Life of Brian eta zitzen goizu dugu. Eta bertako abesti berexi raro bat ekarri dugu. Brian Song, song barkatu, izena duguna. Eta aber ze iritze zaizuen. Na, xego?
Xegoare galdu zaigu.
Brian, the babe they call Brian. He grew and grew up to be. Grew up to be a boy called Brian. A boy called Brian. He had arms and legs and hands and feet. This boy whose name was Brian, and he grew and grew up to be. Yes, he grew up to be a teenager called Brian. A teenager called Brian. Drop down low, and things got into grow.
Bueno, esan dizugun bezala hau. Brian Song izeneko abestia da, Monty Pythonen La vida de Brian pelikulako soinu bandakoa. Eta jarraian, ba, pelikula honetaz hitz egingo dizuegu, ze izan ere 1969an Terry Jonesek zuzendutako pelikula bada hau. Mm-hmm. Eta kristautasunaren jaiotzari buruz ba, parodia bat iten du. Norbaitek ikusi baldin badu, ba, konturatuko zate
bai.
Dana parodiaz joseta da.
Bibliako histori bat emateula.
Bai.
Bueno, baina modu ironikoan.
Hori da. Kontatuko dizugu, ze gertatzean bertan. Ze hor kontatze da, ba, Brian izeneko personajillo bat, Jesukriston egun berdinean Belengo estalpe batean jaiotze dala. Hasieran haitu den korte hoietan edo lehenengo zati hortan haitzen zian erregen magoak nola iritsi den estalpe horta konfundituta. Aldameneko estalpe.
Moskorrak.
Hori da. Moskorrak gizon ama horren pentsatzen daudela. Baina, bueno. Bueno, eta esan bezala, ba, akatxez betetako gertaera paregarri pila gertatza izkio Brian honi, eta jende asko uste du, ba, jainkoaren semia dala. Eta hori, ba, gertatza iona da, azkenean jainkoaren seme honen kiko bizitza paralelo bat jarraitze dula, eta azkenean beare adoratu ite duela batzuk.
Uh-huh. Bueno, eta histori guzti honei gaitu bertzaio ezaugarri bat, eta Brianen inteligentzia maila pixkat txikia dala edo urria dala eta garai hortan ba Galileak jasaten duen dekadentzia eta kaosa dela eta ba bueno ba Brianek beak nahiko kalbarioa bizitzeula
bai bere
pelikula
kalbario propioa
hoi da eta bueno guzti hau ba pertsonai parregarriez edo beresiez esango dugu ez inguratuta ze esateako Brianen ama ba bueno feminista iraultzaile bada. Eta baita historian agertu zaigu Poncio Pilatos, Pilatosekin batea.
Bai, hori, pertsonaje desberdinak, azkenean Brian honek askotan ez dakit jostaren unda hon. Eta, ez dakit, nik ikusita dakat, pelikula hau.
Nik zatika,
eta
ez dakat guztiz.
Parre indetela hon hartu berdet. Alare, uste eta horren galdiz ikusi honean, eni jola, grazia inun aurkitu. Ez dakit edadia izango zen, ose.
Bala, venga.
Venga, eskusto jartzen. Eta hori?
Bueno, eta aipatu behar da, pelikula hau kaleratu zen garaian kritika pila bat jasan zitula. Ba, izan ere, ba, bueno, ba, kristautasunaren alderdi horretatik. Esateako Irlandan eta Noruegan debekatu intzuela, ezin izan zuela estrenatu.
Baitu.
Baina, bueno, kritika horrek beak ebain intzula, ba, pelikula eta asko itzeitia, eta takiletako ba, exito bihurtzia.
Bai, nik uste askotan kritikak jasotzeituen pelikulak gero eta gehiago ikuste dira.
Bai, bai, azkenean eta lortu behar behar eta itzeitia, eta gero mundu guztia bai. Zinetan joa.
Igual behaien publizista propioak kritika bat sortze due.
Bai, batzutan ez dakik gure zer dan... Bai, bai. Ba, bueno, aipatzekoa da, ze estatu batuetan, ba, 1979 urtean, arrakasta gainen izan zuen filme britaniarra izan zen. Orduan, ba, bueno.
Ba,
bere polemika aukizun, baina ondo atea zitzaien. Asuntua.
Bai. Eta oain, pelikula ontako eszena famosoenetako bateko musikakin gatoz.
Bai, nik uste naiz eta nik adibidez ez dakat pelikula ikusita eta eszena hau ba, ezagutzen nun.
Bai, orduan prestatu zaitezte danok txistua jotzeko. Eta ber, gustatzen zaizuen?
Hoi da.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, don't give up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
First things happen to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose, you know? You've gone from nothing, you're going back to nothing. What you lost?
Always look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger.
Come on,
give us a grin. There you
are.
See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right side of life.
Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish?
Always look on the right side of life.
I told him. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Always look on the bright side of life.
Eta, ba, hoxe, ointxentzun duna bestia, always look on the bright side of life.
Brian, Brian's
life.
Life of Brian, markatu. La vida de Brian.
Oh, ja, eta, ba, bueno.
Azkenengo momentu batian azaltzen kanta, eta momentu peculiar bat.
Bai.
Ez du kontatu kontu, yes. Noiz?
Ikusi.
Hori da.
Ikusi eta esango ikusi da.
Bai.
Eta Monty Python arrek, Pythonekin aurre jarraitzen.
Bai, guain itzengo izuegu Monty Python and the Holy Grail pelikulataz, edo ezaguna guai izango dana Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Pelikula hau 1975an argitaratu zuen, eta Terry Jones eta Terry Gilliam izan zian kasu honetan zuzendariak. Eta pelikula honetan kontatzen da Arturo Erregiak eta bere zaldunak ba, enkargu jainkotiar, jainkuaren enkargu bat jasotze duela, izan ere Santo Grialan bila joan behar duela.
Pase hona bai.
Indiana Jones.
Hori, hori izan pentsatzen. Santo Grial, Santo Grial, bai, Indiana
bai.
Jones.
Orduan, hau lortu alizateko, Santo Grial hori lortu alizateko, etxai desberdinak aurkitze dira zaldun guzti hauek.
Etxai kuriosuak behar.
Bai, eta behien kontra borrokatu berko behar, eta hori, etxaien artean, ba, bitu zen desberdintasun dauden, eh? Daudezka, zaldun maltzurrak. Gero, marrazki bizidunakin erlazionatutako, ez dakit, hori ez detu lertuz, ez de pelikula ikusi? Ez dakit zer dan?
Marrazki bizidunak dira, pelikulan. Ah. Claro, irudikatuta daude marrazki bizidunak izango gazian, bueno, eske marrazki bizidunak dira.
Ah, ta, hoien kontra ditu behar.
Bai.
Vale. Bueno, gero, bestalde, ba, Inglaterran dauden frantzez batzun gazteloan kontra borrokatu behar du, eh? Leno, haitu deun, xerxela bax.
Bai.
Hori haitu deuna momentu hori da. Eta sorginak, baitare aurkituko dituzte, asti mefistofelikoak.
Hori ez dakik guzer dan, baina pelikula ikusuko deu, deskubritzeko.
Eta hiez gain, ba, erdiaroko pertsona hiez gain, Scotland Yard, eta baitare untzi hiltzaile baten kontra borrokatu berko be.
Aragi jale.
Ah, bai. Ah, momentu hori ikusi dut.
Eta, bueno, pelikula honekin lortze buena da, ba, erdiaroko Inglaterra eta Arturo erregeari eta bere zaldunei ba, parodia bat egitea, ez? Eta azkenean izan zen, ba, Monty Python darrak erabili zuen olako eskusa bat edo aitzaki bat, ba, garai modernoan dauden estereotipoei kritika gogor bat iteko. Eta, bueno, aipatzekoak dira pelikula honetan dauden gag ezagunenak edo ez dakit, komikoenak.
Bai, mitikoak, bai.
Bai, hoi da. Ba, alde batetik, ba, zaldiri gabeko zaldunak. Oinez doaz beti, eta hoietako bi, bikoko elkar jotzen iteguen soinuakin, ba, nahi due irudikatu, ba, diala, ba, bueno, trotean datozen ejerzito boteretsu bat.
Bai, azkenian, zalduna, zaldiri gabe, eta atzian, kokuakin, zaldian soinuak...
Klan, 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 oida, ingo... imaginatu zaitezte. Eta badau, ba, beste momentu berezi bat pelikulan, nun borrokatzen nahi dan zaldun batek bere besuak eta bere hankak galtzaitu eta alare bere erregia esateio, ba, bueno, hortzakin borrokatzen jarraituko gula, ez da, hola, jarraitu eta jarraitu, ba, pelikula dana, ba, bueno, horrelako momentuz josita dao.
Bai, ez dugu ikusi eta ikusi berko dugu, parre batzu botatzeko. Baina, bueno, esan berdeu baitare, ba, pelikula honen inguruan badaudela kuriosidade batzuk. Ze egia esan, presupuesto oso gutxiko pelikula izan zen, eta hilabete batian grabatu berri izan zuen dana.
Ez zekaren dirua.
Eta lehen komentatu den koko zaldi hoien eszenare, azkenian diruik ez zekaelako sortu zen, ze zaldiak ezin zituen euki, eta pentsatuko zen, nola ingo ditugu zaldiak?
Ba, baina, bueno, kokoan ondo, buelta ondo eman ziren egoerai. Eta hortik, ba, modu inteligente batean, ba, azkenean...
Bai, bere ganatu intzuen.
Bai, eta zerbait, ba, bueno, gerora oso ezaguna bihurtu dan zerbait izan da, orduan, ba,
bueno. Bueno, diru ezake gauza honak sortze ditu.
Bai, bai, guri, bestakit.
Burua martxan jartzeu.
Hori da. Noski baietz biragu. Zematu batean, buruai.
Bueltak ematen.
Eta, bueno, ba, oaintxe utziko izuegu Camelot Song ekin. Pelikula hontan, ba, zaldunak abesteguen, abesti famazu, famatuarekin.
End of that, Billy, just how we know the earth to be banana sheep. This new learning amazes me, Sir Bedivere. Explain again how sheep's bladders may be employed to prevent earthquakes.
Oh, certainly, sir.
Look, my liege! Camelot. Camelot. Camelot.
It's only a model.
Shh. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot.
We're knights of the round table. We dance where we're able. We do routines to call the scenes to footwork impeccable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot. We're knights of the round table. Our shows are for the table. So many times we give and rhymes that are quite unsingable. We're rock and mad in Camelot. We sing from the diaphragm
to push the pram along.
Well, on second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place.
Right. Bueno, ta hortxe entzun dituzu balen oitzen deun koko famatuak.
Bai, zaldi horiek. Susta batzuk jasan ditugu kanta honekin. Uste genuen bukatu intzala, baina ez. Baina, bueno.
Oain, eta, bueno, hori. Humorezko ziniakin aurreagoaz.
Bai.
Eta oaintxe salto txiki bat ingo dugu, Bretaña hondi alde batea utziko dugu, eta estatu batuetara jauzi bat ingo dugu. Izan ere, ba, bueno, estatu batutan 80. hamarkadan inguruan, spoof movie deritzon generoa sortu zen. Ez generoa itza erabiliko dugu, ez dakigu. Bueno,
bai.
Spoof movie nutziko dugu. Diala azkenen, ba, beste kasuan bezala, edo lehen oitzen dugu bezala, ba, películas de parodia. Sarkasmos jositako pelikulak dira, estereotipos jositako pelikulak, ze ilat danetan ateatzea una rubia tonta.
Bai.
Zego gustatzen hori hola esatia, baina...
Dudan egu, esango dugu, bai, esango dugu.
Bai, esango dugu, ze ba...
Egia da, hori azalita.
Hola erabiltzeu beti.
Emakume guapa bat, ba, tonta da.
Hori da.
Horrutzeko dugu.
Gero beste pelikulan satiak hartzaitue eta parodiatu iteitue aldi berian. Eta normalian, ba, pelikula hauetako protagonistak biolentzia erabiltzeuen geho inungo ondorioik izan gabe. Eta baitare, ba, ia protagonista danak erokeiak iteitu. Ia danak.
Bai.
Uztet ez dala batet salbatzen.
Ez. Hortako dira pelikula hauek. Eta, bueno, aurkitu ditugu artikulu batzuk, kondon izeneko fanzine batzutan.
Bai.
Eta eskitera nahi bate gustatu fanzine, oie? Baina, bueno.
Artikulu... Utzen dizkigu,
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko, emendik fanzineak utzizko.
Baina, artikulu interesgarri batzu zeuden, spoof movie edo parodia, zean, pelikula guen inguruan. Eta horrezate da, pelikula guen jatorria, ba, Marx anaian pelikuletan izango zala, ze behaiek parodia asko erabiltzen zuen behaien pelikulatan, eta bestalde, behak ziurtatzezun, artikula idaztezunak, bueno, ziurtatu edo, beha, hola esango dugu. Segurenik, ba, spoof movie hauen sortzaileak Ameriketako mat aldizkarian irakurle eta jarraitzaile izango ziala. Ze mat aldizkari hau, ba, parodiaz betetako aldizkari hau menda, ez de uinoiz alde bat ikusi. Yes. Baina baita Simpsonetan eta horreloko lokutan itezaio... Ez dakit nola esan.
Referentzia.
Hori da.
Aipatzeu,
Hori da, aipatzeu,
Eta, bueno, ba, spoof movie genero honekin fama lortu zuen lehenak izan zian Jerry Zucker, David Zucker eta Jim Abrahams elkarrekin indako pelikulak. Eta hauetako, bueno, hauek hasi zian lanean Kentucky Fried Theater, antzerki talde bat sortu zuenean. Eta bueno, ite zuena da, behaien espektakuluak inspiratze zian, ba, gauian grabatzen jartze zuen telebista, eta bertatik ateatze zituen, ba, ez dakit, iragarki, pelikula, serie, salako, bueno, beste guzti hortan, parodiak ite zituen. Eta hoietan oinarritze zian behaien obra,
hori da.
Teatro obrak.
Ba, hori, jaikiko zian goizian eta ikusiko zuen gauian ze grabatu zuen eta hortikan, ba,
inspiratu ite zian parre
eraiteko. Hori da. Ba, gag hoietan.
Azkenen ba hitz egiten egan pelikula hauek bezala, ez?
Bai. Eta hori, ba, antzeslanan batekin hasi zian hauek, baina Kentucky Fried Movie izeneko pelikulare kaleratu zuen, Espainian Made in USA izeneko izenarekin. Baina esan behar dugu ez zuela arrakasta handirik izan. Baina lasai, ze gerora sortu zituen oso ezagunak dian pelikulak.
Bakizu, hasierak beti gogorrak izate gala.
Zaldiak.
Behin martxe hartuta eta ezaguna bihurtze zeanen eta Hollywoodeko pelikulak iten azte zeanen.
Hollywood.
Ba, arduan mundu guztiak ezagutzen zaitu eta gana errexo da.
Bai, eta bueno, gero azalduko dizuegu ba, Airplane edo Aterriza Como Puedas, Top Secret, gero ba, daude baita genero hontan Hot Shot.
Eta bar, eta bar, pila bat daude, eta seguru bat ez bada bestia ezagutze zuela, ze nahiko pelikula ezaguna dira.
Igandetan asko jartze ditue.
Eta bai. Aktoriare da, ba, bueno, mitiko.
Bai, batzuk gorrotatua. Baina, bueno, azteko, ba, abesti bat jarriko izuegu, Otis Reddingen Respect, ba, Airplane edo Aterriza Como Puedas pelikula ontako soinu bandakoa.
When I come home, yeah, yeah, yeah.
Ba, oaintxe entzun deun abestia, Aterriza como puedas, edo Airplane, pelikulakoa da. Eta aurre aguaz, pelikula honekin, ze... aurre aguaz ez, asitega. Irukote honen pelikula ezagunenetakoa da, eta bertan pelikula katastrofikoei edo katastrofes jositako pelikulei parreiteio, eh? Izan ere, ba, historio enten kontatzea Los Angelesetik Chicagora doan Transamerikako 209 zenbaki duen hegaldiak arazo batzu dazkala, behaien pilotuak ba, janduen zerbaiten gatik gaixotu indiala edo, eta ezin du pilotatu hegazkina. Orduan hegazkin hortan aurkitzean ba, pilotu oiko ez?
Pilotu oia.
Oia, gerrako pilotu oiak, ba, aldun moduan, ba, bueno, ba, hegazkina lurreratu beharko du.
Bai, hortan datza, pelikula.
Eta lehen aipatu deun aktore mitiko hau, Leslie Nielsen.
Bai, jakin deu batzuk gogorrotatu dute duela.
Zentzuk, ah, bueno.
Vale, ez dugu esan, hori, gero, kantan bueno, komentatuko deu.
Vale, pelikula hontan agertu zan da, hemendik aurrea ba, oso ezaguna indan
aktoria.
Aktore bat izan da.
Bai, Zara eta Zarautzen omenaldiare intzitzaion zendu zanian, eta, bueno, horiek orduan fans bezala konsideratuko ditugu.
Ah, amigo.
Bueno, eta hori, Leslie Nielsen, pues, gaur egun oso ezaguna itza oigu, baina garai hartan etzun inorrek ezagutzen, eta egia esan Airplane edo Aterriza como puedas pelikula ontako aktoriak ez ezagunak zian garai hartan. Uh-huh. Aukeratu zituen, ba igual pelikuletan azaltze zian aktoriak, baina laugarren plano batean edo serie kutretan azaltze zian aktoriak. Eta behaiekin badaude kuriositate batzuk, ze izan ere, aber izena biratu behar dut?
Txuleta.
Lloyd Bridges izeneko aktoriai, pelikula honetan aireportuko zuzendarian papela dite duna, gizon iletxuri bat baita. Ba, horrei papela eman zioen ian, eta behak etxian jasosunean irakurrizun gidoia eta etzun ezer ulertu.
Hemezke, pelikula hauen gioi bat irakurritan nik ez dakit ze ulertu bertezun.
Hori, ba, behak irakurriz...
Berez pelikulak batzutan ulertu ez diaiten?
Baita. Ba, behai esango ziren humorezko pelikula bat zela, irakurriko zuen gidoia, eta esango zuen hemen ze gertatzea. Bueno, ba, total, estudioa juntzanean, platora, ba, estena horiek grabatzea, ba, modu komiko batean hasi zen antzesten, eta gesto, ba, ez, gehiagizko gestuak iten, eta hola, eta zuzendariak esan ziren, ez, seri jo, aktuatu bertzula.
Ba, ez gazkanean pelikula hauen ezagarritako bada, nahiz eta humorezko pelikulak dian, ba, aktoriak edo momentuan irudikatzen nahi diana oso serio hartzeu, oso modu serioa nahi dia antzesten.
Hori da, ba, gizon honi hori gertatu zitzaion, antzestu zu modu serio batean, eta gero estrenatu zanean pelikula, ikusi zuen pelikulak horrela funtzionatzen zula. Ba, guk serio aktuatuta beste aparreite du, vale, oso modu ona, baina zaila ulertzeko hasieran.
Eta hoxe, ba, pelikula hau da, igande euritxu batean, sofan jarri palomita batzukin, eta lagunakin parre batzuk botatzeko pelikula. Pelikula mota hau gustatzen bat zaizkiz, bez, eh? Gorrotatzen bat zure aktore hau, ba, pixka zaila.
Bai, tragatzen zaila. Baina, bueno, hone, ba, aska, momentu xelebre batzuk pelikula honek. Adidez, piloto automatikoak eta piste dituen ean. Ba, egazkineko pilotuak gaixo hori gidaudela jakite benea, aurre nongo gauza piloto automatikoa aktibatze du, eta... plastikozko muñeko batzuk ateratze dira, de repente, piloto moduan. Baina, bueno, ez dizu gugeio kontatuko.
Ikusi.
Ze gauza hauek ikusi inberdia, eta harrituta gatzen hortan parreguria eman dizuen, eguzte.
Eta bontxe, ba, bigi zen abesti bat jarriko deu, gero zio itzeingo deun pelikula baten soinu bandan.
Yeah.
lasai hau ez da izan ortero gaueko momentu baten gogoratzea. Baizik eta Billy zen Staying Alive, abestia izan da. Aterreza como puedan zen soñu bandan, ateatzea dana.
Eta Smooth?
Spoof.
Jo, ez, hartu zaitu da buruan. Smooth zer da? Smooth, ez, bat, bueno,
smooth criminal.
Spoof movieakin aurrera jarraitu deu.
Eta kasu honetan, Top Secret izeneko pelikulakin jarraituko deu. 1984ko pelikula dau, eta ba, Jim Adra, Brands, eta Zucker anaiak osatutako irukote honen bigarren luzemetraia da. Esate da pelikula honetan, bere pelikuletako ezaugarri bat aztu indu duela edo. Ze izan ere, behaien pelikulatan oso garrantzitsua izate da, histori bat kontatze dela. Askotan gertatzea spoof movie deritzen pelikula hauetan, ba, parodia bat abestian atzetik kontatze dituela eta igual histori bat jarraitu gabe.
Ez duela ezer kontatzen.
Hori da, parre egiteko, tal, listo. Baina, airukote honen kasuan, ba, beti izate due histori bat, edo ari bat, dana lotze duna. Orduan, ba, esate da hori, ba, Top Secret honetan historiak garrantzi gutxi jo dakala, edo narratiba hori minimoa dela, baina bestalde, ba, pelikulan zehar azaltze dian txorradak izugarria dira.
Bueno, pelikula hontan protagonista Nick Rivers, Amerikako rock izar ezaguna da, Val Kilmer dala, ez?
Hori da.
Val Kilmer gazte-gazte bat.
Bai, bixerri gabekoa, illa.
Eta, bueno, ba, kultura jaialdi batian parte hartzeko edo Alemania Orientalea doa kontzertu bat ematea. Eta, bueno, tapadera bada, esango deu kontzertu hau tapadera badala, ze beste plan bat eskutatzeko trikimailu bat. Streck generalak, Alemania Orientaleko goi agintariak, ba, bi Alemaniak elkartu nahi ditu eta gobernu bakar bat sortu. Orduan, ba, bueno, ba, plan hontan edo Nick Rivers abeslari ausartzea eta bueno, erresistentzia frantsesakin bat egingo du.
Hori da. Nick Rivers honek abesti asko, bueno, kontzertuak emate ditu eta abesti asko kantatze ditu, gero hietako bat jarriko dizuegu. Eta, bueno, esan dut pelikula honetan, esan dut bezala, txorrada pila saltze diala. Hoietako mitiko bada suediar liburu dendan estrena. Yeah. Berta jute dia pertsonaiak eta aurkitze dian aitona batekin, begi txikidun aitona batekin. Eta esan behar da, gero jarraitze duen estena guzti hori, gero aldrebes edo emititu zuela. Ez dakit nola esan. Ban, normal emititu berrian, rewind inda. Eta orduan, holako soinua.
Atzeak hasi joanan efektua eman zian.
Hori da. Eta uste hori dala, sueko hizkuntzan interpretazioa.
Baina, efektu hori, bueno, ba, suekua izango zan hizkuntza irudikatzeko.
Bai. Espero dugu esgala, osatu, konfunditu, esplikazioa
bueno, baten. Gure interpretazioa bintzat hori izan da.
Bestela telefonoz deitu eta fans batek esplikatu Top Secret pelikula.
Hoi da. Librutegian estena famosu horren zergatia.
Hori da. Bueno, eta esan bezala, ba, Val Kilmer honek
Elvisen abesti desente kantatzen ditu, ez?
Bai. Uh-huh. Artista honek, ba, abesti batzuk kantatzen ditu eta jarraian jarriko dizuegu Straighten Out the Rock.
Elvisen abesti badala, baina kasu honetan Val Kilmerrek abestutakoa.
Get out on that floor and hit that rug tonight. Well, get out on that floor and hit that rug tonight. We're gonna shake that rug to the early, early light. I say the romp and stomp and slide like the devil on the thread. Yeah, I say the romp and stomp and slide like the devil on the thread. Well, stay back, baby, I believe I'm gonna free my edge. You gotta straighten the rug. Yeah, straighten. Yeah, give it a shove. Well, rug up, honey, now, baby, give it a tug.
Fiu-fiu.
Fiu-fiu.
Ba, hoxe, hortxe Val Kilmer eta Top Secret pelikulako soinu bandako abestia. Eta bueno, beste batekin aurra goaz.
Bai, ez dakit askontzat igual ez ezaguna izangoa.
Nik onartu berdet gaur itzaiten egan pelikuletatik ikusi deten bakarra dela.
Bai, pelikula honek El ataque de los tomates asesinos izena du. The Attack of the Killer Tomatoes. Tomatoes. Eta kasu honetan, ba, 1978ko pelikula bat eta zaigea, John DeBellok zuzendua. Eta, bueno, guain kontatuko izuegu nola deskribatzen pelikula hau. Nik ez dut ikusi, imagen batzuk ikusi dut, baina...
El delirio más delirante nunca visto.
Hori da, hola deskribatze due interneten. Eta ze gertatzen hemen, ba, tomatiak nazkatuta daudela beti Bloody Maryetan, eta sofrito edo salsatan bilakatzen dugulako. Eta bizitza hartzeue, eta izakila akatzen azte dia. Orduan, nola hartze du bizia edo, ba, esatu du pestizida baten ondorio dala. Espero dut gaur egun erautzean pestizida guztiak ina bezta lehen
gertatuko. Bukatuko da tomatiakin.
Baina, bueno, esate da, pestizida hori sortze duela mundua kontrolatu nahi duen ero batek. Beste parida bat etorze eurra, beste tesango. Eta hori, ba, azkenian tomate hauen aurka, ba, jente berezi bat egiteu borroka, eta komando ausart baten laguntza jasotze du. Eta tomate hauek, ba, hori, jendia akatu, eta giza...
Panikoa sortzeu, eh?
Bai, gizaki guztiak deus estatu arte.
Oida, pelikula, serie B pelikula badala izan daiteke oso presupuesto gutxikin intzana. Askotan laniteko modu ez profesionalak erabili zituen, adibidez, argazkilari zuzendarian aurreneko pelikula uste izan zala, aurretik ez omentzunin ezer.
Ah, bueno, sorionak.
Eta, ba, bueno, estrenatu zan urtean, eta hortik urte batzuta izendatu zuen, ba, estatu batuan indan pelikula txarrenetako bat bezala. Baina bakizu hemen gauza kuriosu badiala eta frikiak batzutan...
Indarra da hundia dakala.
Indarra dakaula, dakaela.
Baina nien nahi zor sartzen.
Bueno, ni pelikula ikusi eta nun. Ez dakit gustatu zitzaiten, no? Pixkat friki. Osa, pixkat, ez dakit.
Kink,
gehatu nintzen, oi da. Baina, bueno, denborakin gero eta jarraitzaile gehiago dazkan pelikula bada, eta gaur egun pelikula de kulto bezala ezagutzean bat da. Orduan,
ikusi berko deu.
Etiketak alde batea utzi eta ikusi berdan pelikula bada, baina baita ere ba kontutan eduki ba pelitxorra hauetako badala eta
kalitate gutxi.
Kuriosua da eta kalitate
kutre moduan inda gaina. Kutre. Bueno, ikuste ditzare hori izatea.
Hoi da.
Ta bueno, nik tomatiakin historio badakat. Se kontatu zien nire lagun baten lagun bat, ez da hori.
Friki bat.
Ez, bueno, ez da ki. Laguna ez da ki, nire laguna ez da frikia. Ona, lagun ona. Ba, arek tomatiai fobia omen zion.
Ba, erdun lagun friki bat.
Tan nik uste, ba, pelikula ikusi zula txikita, lo, tokatuko zitzaiola, eta nik aurrea tomatiak ezin ditu ikusi. Osea, bildurra mateio tomate bat, berdura plazan adibes ikustiak. Fuertia da, baina ala da.
Ba, zure lagun hori?
Italianua.
Oh, en fin.
Bai, pastakin tomatia jate du, baina gordinikan ez.
Zaki? No da pastakin.
Sofrito ina.
Vale.
Sofrito. Bueno, txoak egin alta gero.
Baina, bueno, pelikula oso frikia izangoa abesti jare bai, baina asko gustatu zaigu.
Bai, oain ez tarria prestatuko ditugu.
Eta mikrofonua beste aldea zuek entzun ezin dezuenean.
Abesten hasiko gara.
Hoi da.
Tomatoes, attack of the killer tomatoes. They'll beat you, bash you, squish you, mash you, chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. They're marching down the halls, they're crawling up the walls, they're gooey, gooey. gushy, squishy, mushy, rotten to the core. They're standing outside your door. Remember Hermit Barbage, while taking out his garbage, he turned around and he did see tomatoes hiding in his tree. Now he's just a memory. I know I'm going to miss her, but tomato ate my sister. Sacramento fell today, they're marching into San Jose. Tomatoes are on their way. The mayor is on vacation, the governor's fled the nation. The police have gone on strike today, the National Guard has run away. Tomatoes will have their day. Attack of the killer tomatoes. Attack of the killer tomatoes.
Bueno, haitu deu behin da berriz. Tomatian atake hau espero deu ez deula jasango.
Txof, txof.
Ekaitza gogor dabil, baina tomatiak espero deu behin ganitzaizkibula rebelatuko. Eta bueno, saioan amaiera iritsika gaurkoan ebai?
Bai, azkar. Kostete zaigu aztia, baina gero bukaera tita batan iriste zaigu.
Bai. Agur esan baino lehenua gogoratu nahi zuegu.
Hiru bat gauza gogoratu nahi ditugu, hemen da gau lista. Bai, alde batetik, lehen esan duen bezala.
Kuina lehiak eta hori abian doala.
Hoi da, abenduak behatzir arte dakazuela denboa kuina txukun bat prestatu eta...
Guri bialtzeko.
Guri bialtzeko.
Zesaria oso potolua da, Kirkilan iruntzako afaia edo bazkaia, aber hori zeinek eskaintze duen, gaur egun. Atalkariok,
animatu,
arraio.
Animatu eta biali zuen kuñak atalkarioi.
atalka@arraio.net elbidea.
Oida.
Bestalde, pam 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 pam.
Putzuzulon 8. urte hurrenakin batea, zineforum bat sortu da.
Bai.
Paradisu
zinema
izenekin aurrenengo pelikula proiektatu zuen aurreko igandean.
Ostegunean.
Ostegunean, barkatu.
Bai, arrakasta izan zuen, jendia oso gustagatu zen, eta bueno, ba, hemendik aurrean nola bide bat hasi nahi duen zineforum honek, bai, patuko dizuegu abenduak batian, bakigu berzio gauan urrengo eguna dela, baina bueno,
hemen pelikula arin eta divertigarria jarri dugu, resaka elkarrekin goxo-goxo pasatzeko.
Hoi da. Little Miss Sunshine edo Pequeña Miss Sunshine, izaneko pelikula emango da, arratzaleko 7 igandean. Eta handikan 15 bat egunea, hau da, abenduak 22, Bean Jeep, izaneko pelikula, edo ezagunagoa bezala Hierro 3.
Pelikula japonesa.
Korea surga. Ego korearra.
Hankazartzea.
Bueno, gauzak ikaziten dira pizkanaka. Hori emango deu, Hierro 3, ezaguna badan bezala.
Bai.
Eta kasu honetan, ben jatorrezko bertsioan emango da. Lasai, subtituluak ondo jarreta emango da. Azpitituluak, berkatu. Eta hori, ba, dano gonbidatzen zaituztegu bertan parte hartzea, merindako xua otea beti.
Igandiak ondo pasatzeko, arratzaldeko 7, ez dakit komentatu den. Arratzaldeko 7.
Kartelak interneten badaude, bai Twitter, bai Facebook eta olako leku danetan.
Eta kalian...
Laizter atako dira.
Laizter eukiko ituzue, ba, bi hilabetetako programa guztia.
Hoi da. Eta azkenengo gauza goatu berdeuna agurra zan baino lehenu, urrengo hastian, Boioenea saioan bigarren saioa izango dela.
Ez galdu.
Ez galdu, gaueko 9 aurrea, eta hori?
Eta bain, hoxe, gauna pasa, eta guk Pequeña Miss Sunshineko soinu bandako abesti onenetako batekin usteiz begu.
Agur.
Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hit me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to mind and deep hype. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is beat up. You can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this.
let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire, girl, and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. This. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't prove this, you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Yo, rump, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Time.